Tokratni gost nedeljskega klepeta je kustos na zgodovinskem oddelku Notranjskega muzeja Postojna, novopečeni doktor Tine Kaluža. V svojem doktorskem delu je analiziral motive Vanitas in Memento Mori v emblemskih knjigah 16. in 17. stoletja. Domačini ga poznajo kot avtorja razstav. Pred dvema letoma je njegova postavitev Rok Postojna v Notranjskem muzeju Postojna poskrbela za odličen obisk. Doktor Kaluža je sicer v prostem času tudi glasbenik, ukvarja se še s plezanjem. Zanimanje za zgodovino in preteklost pa je gojil že v otroštvu, saj so imeli v družini vedno naklonjeno za ti dve področji. Oddaji bo nekaj besed namenil tudi sodobnim muzejskim smernicam. Z njim se pogovarja Jaka Zalar.
V studio smo na nedeljski klepet povabili novopečenega doktorja. Tine Kaluža, lepo pozdravljam pred našim mikrofonom, ki ti seveda ni tuj.
O, Jaka, jaz sem že kar domačen v vaših prostorih, pa vseeno se vsakič z največjim veseljem odzovem na prisrčna vabila.
In tudi udobno se je namestil v stol, moram reči, našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, Tine, v kratkem času sva stkala res lepo poznanstvo, no? Nekakšno sodelovanje, zato se tudi tikava, kar upam, da rednih poslušalcev nedeljskega klepeta ne bo motilo.
Ne, sicer pa prešaltamo na onikanje.
Doktor Tine Kaluža. Vse gre kar lepo z jezika, moram reči. Danes si kustos na zgodovinskem oddelku Notranjskega muzeja Postojna, ampak študiral si pa umetnostno zgodovino, ne?
Ja, v bistvu sem od samega začetka študiral oboje. Sej to je malce groteskna zgodba. Vpisal sem se na študij zgodovine in so mi kar hitro zagrozili, da revež s srednješolskim znanjem italijanščine, eno predmetnem študiju zgodovine, kjer je obvezna nemščina, nimam kaj počet. No in sem hitro prešaltal na dvopredmetni študij in zdaj kaj zbrati kot alternativo. Seveda edino drugo stvar, ki ima zgodovina v imenu in to je umetnostna zgodovina, tako da sem pol tudi uspešno diplomiral iz obojga. In sem že v bistvu na dodiplomskem študiju videl, da je ta umetnostna zgodovina mogoče malo bolj zanimiva zadeva, no, vsaj meni. In zato sem se pol na magisterskem in na koncu tudi na doktorskem študiju v celoti prešaltal na umetnostno zgodovino, kjer tudi zgodovine seveda niti približno ne manjka, ne. Oziroma gre za izrazito interdisciplinarni študij, kjer je noter en cel kup cenih vplivov iz etnologije, iz literature, recimo nasploh kulturne zgodovine, no, tako da je zelo pester študij.
Pa si imel podlago za zanimanje o dediščini nasploh že nekako doma?
Jaz mislim, da sem imel kar močno podlago, predvsem na račun mojega nonota, Mirota Kaluže. On je tudi ljubiteljski slikar, pa tudi, bom rekel, zbiratelj, poznavalc umetnosti in nasploh človek, ki ima rad lepe stvari in umetnost, tako da v bistvu sem že od malih nog bulu v tiste njegove slike doma in listov po njegovih knjigah o umetnikih, ki jih še zdaj hrani na polici, tako da mislim, da mi nek vpliv ni manjkal, po drugi strani pa ne samo on, ampak tudi cela družina je vedno imela nek občutek za umetnost, no, vedno smo imeli slikce po hiši od kakšnih lokalnih prijateljskih umetnikov, tudi kakšno drugo, tako da tega ni manjkalo, no. In mislim, da je v bistvu, če bi mogel en vpliv, ki je bil ključen za to določiti, bi rekel, kar zidovi, hiš, stanovanj od naše družine. No.
No in če prav razmisliš o prednikih, pa zdaj ne mislim prav globoko preteklost, torej o starših, o starih starših, kaj nimate v družini tudi nekaj direktorskih pozicij? Sem prav jel to?
Nekaj malega je bilo tudi tega, ja. In sicer že omenjeni Nono Miro je bil nekaj časa direktor podjetja Liv, ta drugi pokojni Marjan Tisel je bil pa direktor Javor, podjetja Javor.
A od tot ta tvoj način, za kar se da diplomatsko reševanje, kakšne nesporazumov?
Ja, od svoji diplomatskosti dosti slišem v delovnem okolju, se ne bom delal, da ne. In mislim, da ja. Mislim, da si kar dobro razkrinkal ta genetski zapis in odkje to izhaja. No, ker moja dva nonota, oba slovista kot notorična diplomata, bom tako rekel, vedno se je dalo vse zmen z njimi. No. Tako da definitivno je to bilo ključno pri izoblikovanju moje persone.
Nedeljski klepet in gost dr. Tine Kaluža iz Notranjskega muzeja Postojna. Tine, kam sega priimek Kaluža? Na Postojnsko, Pivško, na katerih koncih ste prisotni?
Zdaj, prav Postojnčan po izvoru ni noben. Kaj šele, da bi bil Postojnsko, kar se reče.
No, ma ti zase?
Ja, jaz se vede sem, absolutno. Drugač pa ja, po mamini strani je nona iz Kala pri Pivki, nono pa iz Zdenske vasi na Dolenjskem. Po očetovi strani je pa nona iz Vremske doline, nono pa iz Dolenj pri Jelšanah. Tako da smo v bistvu neka tuti fruti kombinacija.
Nekako po znanju potem po zanimanju tudi pokriješ celotno območje, ki ga tudi praktično pokriva Notranjski muzej Postojna, pa vse polovico no, tega območja.
Ja, kar dobršen del ja. Bi rekel, ja.
No, ko prideš v ustanovo, kot je Notranjski muzej pri tako mladih letih, jasno z nekim strahom, spoštovanjem do ljudi, ki so tam zaposleni že leta. Ja, doktor Tine Kaluža, se težko vključiš v okolje, kjer so pa res leta izkušnje, znanje določenih področij resnično vrlina?
Bi rekel, da je v delovnih okoljih, kjer imajo določene osebe oziroma kjer delovna mesta niso zelo pretočna, pri nas je značilno to, da so recimo vsaj na nekaterih oddelkih še vedno ljudje, ki so ustanovili te oddelke in svoje delo dobro opravljajo že od tam konca 80-ih let, je mogoče mal težko se kar naenkrat vključiti noter pa postati enakopraven del ekipe ali kako bi rekel, ker vseeno si ti ta nov pa ta mlad, ki je v bistvu vstopil v neke rutine in neke kalupe, ki tam ustrajajo že desetletja. Tako da tudi če bi si želel, mislim, da nekaterih od teh zidov se mogoče sploh ne da več prebiti, vseeno pa vsaj nekaj obojestranskega truda, no, pridemo do tega, da zadeva funkcionira v obe smeri.
Poslušalka in poslušalcem lahko nekako poveva, da so se s Tinetom spoznala tam nekje pri pripravi razstave Rok Postojna, ne, katere avtor si, to lahko zagotovo označimo za enega večjih projektov, ki je v Notranjski muzej Postojna zvabil res lepo število obiskovalcev. Bi pa rekel, da je to vsebinsko gledano nekaj, česar nismo ravno vajeni v muzejih. A pa je prav pomembno to, da poudarjamo to raznolikost dediščine, pa tudi mogoče novejše dediščine?
Absolutno. Zdaj, da ne bom preveč zabluzil, ICOM-ov kodeks. ICOM je mednarodni koncil muzejev, izdaja oziroma posodablja svoje etične kodekse vsake toliko časa, zdaj muzeji smo poklicani k temu, da jim sledimo. Ene od tistih temeljnih smernic, ki se pojavljajo v tem kodeksu, so recimo ena taka hecna beseda je dediščinjenje. Zdaj, kaj pri vseh svetih to pomeni? To je v bistvu zmožnost, da dediščino prepoznamo že v procesu, ko ta še postaja dediščina. Torej, da znamo oceniti, kaj bo ratalo dediščina v roku 20-50 let. Recimo, se zmislim, tabla od role bara, ki je zdaj že nekaj let zaprt, ne? Nažalost ne vemo, kje je, ampak hočem reči, zdaj, ko se en bar zapre, je to samo ena tabla. Ne? Zdaj, čez 15 let bojo ljudje že fajn nostalgični po tem kafiču, čez 50 let bo pa to že orang zgodovina, bi bila taka tabla lahko že kar ena majhna dragocenost za našo skupnost. To je en ključen moment, drugi je pa definitivno ta, da morajo muzeji dan danes če dalje bolj stremeli k tako imenovani inkluzivnosti in participativnosti, kar pomeni, da kustosi nismo več neki zaraščeni čudaki zaprti v svojih studiolotih, kjer pripravljamo neke dolge spise in jih bomo potem namestili na panoje skupaj s par fotografijami, kjer jih bojo lahko občudovali drugi strokovnjaki, ampak je v bistvu kustos postal tolmač med znanostjo in splošno publiko in vse muzejske vsebine naj bi nastajale v sodelovanju in s pomočjo širše in zainteresirane javnosti. To je tisti ključen moment, ki ga mogoče desetletja prej nismo poznali, torej da se k pripravi nekega materijala, ne si bo to razstava, zbornik, karkoli že, vključi tudi širšo javnost. Včasih pa tudi še danes se zasledi dosti odpora v smislu, pa kaj bojo laiki zdaj kle posegali v naše materiale. To je v bistvu tista najbolj zgrešena smernica muzejev, ker ta recimo Rok Postojna razstava je bila en čudovit eksperiment, kjer smo k sodelovanju povabili preko 100 posameznikov in rezultat je bil čudovit, ker so se začeli med sabo povezovati po tolikih letih, se sami dobivati, rihtati material, klicati okrog in s tem se v bistvu ukrepijo in tkejo nove vezi med lokalno publiko, kar v bistvu omogoči zelo bogate in dolgotrajne rezultate.
Dr. Tine Kaluža, v današnjem nedeljskem klepetu sva se že dotaknila razstave Rok Postojna, sicer pa si tudi glasbenik. Je še kaj časa za sodelovanje z bendi?
Je, tudi zato se najde še nekaj časa, ja. Drugač pa ja, glasbeno aktiven sem že od malih noh. Glasba je ena od mojih velikih strasti, praktično ne mine dan, da je ne bi zbrano poslušal. No, zbrano pa tudi čist kot zvočno kuliso pri ustvarjanju. Jaz ne morem niti enega stavka spisati brez neke glasbene podlage spodi.
Ampak ne govoriva ravno klasični glasbi tukaj verjetno, ne?
Ne, vse prej kot klasični, čeprav nekateri albumi, ki si jih rad zasučem, so že smatrani za večne klasike. Drugač pa ja, predvsem me poslušam vse sorte, da ne bo kakšnih dilem, ampak najbolj...
Očuko do Metallike, ali kako že to?
Lepo si me tukaj dubu. Ne bom niti zanikal, niti potrdil tistih čukov. Ne, drugač pa predvsem star progresiven rock, star heavy metal in pa od tam naprej praktično vse, kar mi zveni dobro. No. Se skušam izogibati predalčkanju, ker se mi zdi, da je ta glasbena scena že kar nekaj časa čist preveč popredalčkana in človek posluša sem tistih par predalčkov, za katere se je odločil.
Verjetno nas tudi ti sodobni algoritmi nekako ukalupijo.
Absolutno. Nekdo označi nek album kot trash metal, alora ga bojo poslušali sam trash metalci in samo oni ga bojo dobivali na playliste in drugi ne bo noben tega. Niti takno. Tako da...
Ti nekaj pa inštrumenti, kateri so ti blizu, kateri obvladaš?
Vedno sem rad mlatu stvari s palco, jaka. Tako da so, absolutno so bobni tisti, ki so mi deleč najbolj blizu. Tle, v celoti krivim mojega strica, ker še eno fotko sem zadnjič najdu, ker mlatem po bobnih pri svojih 3 ali 4 letih. Tako da ja, mislim, da je tam izvor te zelo hrupne težave za našo družino. Bobni definitivno, sem jih igral tudi v več glasbenih zasedbah, drugač pa igram še v eni zasedbi baskitaro in čisto tako zase, ko bi rekel za grozo mojih najbližjih, igram še par manjših in sila neposlušljivih inštrumentov, s katerimi si krajšam dolge zimske večere.
Dr. Tine Kaluža, posvetiva se torej doktoratu. Motivi Vanitas in Memento Mori v emblemskih knjigah 16. in 17. stoletja, ikonografija, tipologija, razvoj, tako je pisalo že v dizertaciji, praviš, da tovrstnega doktorata še nekaj let nazaj ne bi mogel spisati. Zakaj? Oziroma saj mogoče na takšen način.
Ja, če bi ga hotel spisati kakšnih 10-15 let nazaj, bi mogel verjetno v prvi vrsti biti izjemno premožen človek z čist preveč časa. Ker emblemske knjige po nekaterih ocenah strokovnjakov ne bi jih nastalo preko 6500 v 16. in 17. stoletju. Te knjige so razpršene po knjižnicah, samostanih, privatnih zbirkah po celem svetu, ne samo Evropi. In v bistvu, če bi hotel samo narediti en relevanten fond gradiva, ki bi ga proučeval v doktoratu, bi mogel jaz najprej ne 5 let sam iz letala na letalo in iz knjižnice v knjižnico letati. Sreči pa so se začeli izvajati že pred leti obsežni projekti digitalizacije arhivskega gradiva. Zatem stojijo nekatere univerze, recimo Univerza v Glasgowu, Univerza Duke v Severni Karolini, ki so pa svoje zelo obsežne zbirke emblemskih knjig tudi digitalizirali in omogočili dostop praktično vsakmo na internetu, tako da te spletni arhivi res tako neverjetno olajšajo to raziskovanje, da lahko v bistvu mi te več stoletij stare in zelo dragocene knjige listamo kar doma v hotelju in si s tem prehranamo res dragocen čas, ki ga lahko namenimo praktično izključno, samo še analizi in raziskovanju motivike teh emblemov.
Dr. Tine Kaluža, kot kustos se ukvarjaš tako z zbiranjem kot interpretacijo artefaktov, obene pa moraš tudi komunicirati ne le z drugimi institucijami, tudi delati z obiskovalci, pa bi znal povedati, kateri del poklica ti nekako najbolj ustreza. Prej se ta ikomova načelo oziroma ikomov kodeks malo omenil, ampak zdaj me zanima z tvojega vidika, kaj ti je najbolj blizu pri tvojem delu?
Zdaj bom probal na malo bolj enigmatičen način odgovoriti.
Diplomatsko spet.
Vsekakor seveda. Najmanj mi ustreza delo z obiskovalci, zaradi tega ga imam najrajš, ker se mi zdi, da se prav z tega najtežjega dela največ naučim. Meni je najlažje mi je biti zaprt pa pisati besedila in to je super in se mi upam, da mi gre dobro. Ampak v bistvu je pa najtežje, ne vem, kakšen pondeljk, ki se premaješ tja cel zliman in dobiš eno skupino enih upokojenih profesorjev recimo in si rečeš, o Jezus, to bo zdaj zahtevna publika, jaz tukaj ne vem niti, kako se pišem še ob tej uri. Imaš malo treme, vsaj jaz jo imam čisto vedno in prideš tja in se loteš govoriti in kar naenkrat se zgodi nekaj lepega. V bistvu spoznaš še simpatično skupino ljudi, ki so v bistvu zelo radovedni. Deliš izkušnje, ogromno se od njih tudi naučiš. Jaz imam rad ta vodstva v bistvu nekako v obliki debate, ne pa predavanja. Tako da bom rekel, ja, to je definitivno najtežji pa najbolj bogateč vidik mojega dela, no.
Za me pa zagotovo presenetljiv odgovor. No? Prej sva prav o teh sodobnih muzejskih merilih, ne, ki nekako zagovarja odprtost ustanov. Ali to za vas, muzejalce, kaj omejuje primarno delo, torej zbiranje, urejanje, hrambo, strokovno obdelavo? Nalaga več odgovornost ali samo več dela?
Več dela nalaga, definitivno. Zaradi tega, ker če se ti prezentiraš kot neka odprta inštitucija, v kateri so zunani sodelavci in zainteresirana javnost dobrodošli, v bistvu vzpostaviš tudi neko zaupanje med inštitucijo in javnostjo in taka javnost bo seveda z dosti večjim veseljem prinesla en predmet v muzej. Rajš, kakor da ga obrnejo na bolhi ali pa dajo na podstrešje ali pa kakorkoli. Že. Kar po definiciji pomeni, da bo več predmetov hodilo k nam in več predmetov seveda pomeni več ur dela, ne, ker je treba vsak predmet ustrezno obravnavati in ga inventarizirati, popisati, očistiti, zmeriti, raziskati in tako naprej. Tako da definitivno več dela, definitivno več težav s hrambo predmetov, ker ko radi rečemo, tudi če nam zdaj dajo eno industrijsko halo, kot nove depoje bomo v zelo kratkem času imeli premalo prostora, ampak hkrati to pomeni dosti bolj bogate muzejske depoje, dosti več dediščine, ki je ohranjena, mi imamo določene teme in področja zelo dobro zastopana, z nekaterih poglavi naše zgodovine nimamo pa praktično nič, tako da več dela, ampak niti približno ne v nobenem slabem smislu, no. To je tisti tip dela, ki se ga kvečem želimo, ker smo zato tukaj. No.
Mogoče za konec samo še to, kako to pravzaprav zgleda, ker nekako si verjetno nekateri v laični javnosti niti ne predstavljajo, da je to samo stvar, aha, imam nek predmet, je bom potrkal na vrata muzeja in rekel, imate strokovnjaka za to, mi lahko pove kaj več, lahko on prevzame, ona, je dejansko tako preprosto?
Zelo preprosto, je pa tudi se zelo strinjam s tabo, da v bistvu ljudje niso prav dobro obveščeni o tem, kako stvar poteka in zato smo v veliki meri krivi tudi sami muzealci, ne? Ker je vseeno probamo narediti naše delo mogoče včasih malo abstraktno, zato je tu dosti takih vprašanj, ja, jaz imam en predmet, pa bi ga prinesel, ma ne vem, ker tu boste itak pol vi prodali, pa ful zaslužili s tem ali nekaj, ja, mislim seveda, ne? Niti podrazno ne bomo tega naredili, pač ko nekdo prinese en predmet v muzej, če se odloči, da ga bo podaril, recimo, ne, in če skupaj določimo, da gre za en predmet, ki je v bistvu zelo dragocen, pomeni, da ga inventariziramo, kar v bistvu pomeni, da mu damo status premičnega spomenika. In tak predmet je potem v varstvu Notranjskega muzeja in more, po našem poslanstvu mora biti zelo dobro poskrbljeno za njim. Pomeni pa tudi, da ga moramo zelo dobro raziskati celo njegovo zgodbo, kdo so bili njegovi lastniki skozi zgodovino, od kje je pršel, kaj se je z njim dogajalo, ne? Torej ovreči vse sume, da je recimo bil predmet kakšnega lepljivo prsteža in podobno, ga moramo očistiti, ga moramo zmeriti, cel postopek je, ki v bistvu skrbi tudi za to, da bo ta predmet na varnem tudi recimo ko nas, naše trenutne generacije muzejske ne bo več, ne bova šla spet v minljivost in podobne zadeve, ampak noben ne bo zavedno na svojem delovnem mestu, ne. tudi jaz bom šel nekoč v penzijo ali kakorkoli in da bo recimo moj naslednik lahko en tak predmet našel brez večjih težav v muzejskem depoju in da bo v čim krajšem času in čim bolj enostavno vedel, kdo je to prinesel, kdaj je prinesel, zakaj in kaj to je. Tako da zelo enostavno je v bistvu, pride ste v muzej, prinese ste predmet, se pogovorimo in pa vidimo, kaj naredimo. No. Ni nobenih večjih postopkov in neke blazne birokracije, izuzemši par preprostih obrazcev.
Ja, tudi oddaja Nedeljski klepet ne gre v večnost, bo pa midva lahko kam šla morda na kakšno nedeljsko kosilo zdaj. Doktor Tine Kaluže, hvala za obisk v studiju. Pod tem nazivom zdaj doktorskim upam, da še večkrat.
Jo, Jaka, hvala lepa za vabilo, seveda kot ponavadi zelo prisrčno. Hvala poslušalcem in absolutno računaj, da se še v kratkem spet oglasam pri vas.